Radio Okapi.
Bansang on abeto, folk en consommation africain.
Okapi.
Bilangue Pamela, matono mingi na bisika news ben bakama samna kulanda Radio Kapi ya seleka kentang samna beno na kulanda bantsango na betno ndinga ki Congo consomme sur Africa nan to la kinzonzulu na bantsango beta tubila nzete la kilanda mfuma lu ya lo kele mpe mbuto lu ya lo messi malu kengele ya insi nzete la yandi salaka na ruchuru na kivazulu bekandi ndiamantu mona beton tango no sokuna tapesa ntango nyoso Mpebe takwe na kizunga katanga, sabna kulanda mvuto mbuto na yawu ya luyalu ya kena kutalaka mamba bwala, na nyoso wa jede yon kiungo mutanga, kena kuzudila na batu, kena kutakimbangi, na mamba yani salaka na mitu wabu. Na bakungu, nchangu kela mpase, bapulusu kena kumwesa batu ya buloko, kifonusu wa nene kena mwanda, awa beta kondwa vena kubokila daniki na njita, ya kedisu mpedi kutu na beto antangu nyoso na kizunga bakungu, batata ba mambe katula makutu ve mpama ve inda basangwe beke zabana mwaba ntangu. Matondo mina bisika nyoso ben bakama samna kolanda bantsangu na betna ndinga ki Kongo na Radio Kapi, minga mayena kena kolanda betna boma, ya vwana pena mwanda na kizunga bakungu. Mfumu ya insi ya vwana peba mbuta luya lulenda ve kuvwanda ti mayele ya imbi na mavonga kena kuluta na TikTok ya ruchu rumpe na kivwazuli ya mvimba tala kivuvu ya mbuta Alexandre Luba Ntambo ya kekilende mfumu luya lula kelempe mbuta luya lula kena kutalaka mamu lukengelu ya insi pesa kabubu ya nankangu ya ruchu ru mingi na nzeto la yandi salaka kuna asileka sabu na kuzaba nyusu alutaka kuna betu kena kubukila biza psaka betu na dini diambu wa kentumo na betu na mbanza goma
Bubia inkangu ya ruchuru yamba kadikabu ya luyalu na badarapo na baboko ina bamesonika luyalu mebikidila bento samu na inki beto kena kufua na ninde kena kufua beto. Bancho ya ruchuru melemba samu na bau mvita kati ya FRDC na basoda ya M23 ina kena kusalima na rupma ya jomba. Mvita ina metinda ti bantu mingi kuiza tina na ruchuru mpe basoda mingi mekuiza kufua na basoda kuluta nkama meluala bamputa ya ngolo. Samu na nkangu kon Sombala bamfumu ya FRDC kena kutelimisa mvita. Bakena kubikidila binwani ya M23 kuendila na kusala mvita. Kansina nyosu ina nkango mikuza tuba vice premier ministre mesi ya misa nkango. Samu na yandi, mfumu ya inti meto mazaba iina kena kuluta na North Kivu. Pea nime lomba na bana ruchuru, bika landakana iina bakena kufuna bao. Samu ti, mfumu ya inti lenda tekisa atafiot ve inti na beto. Vice premier ministre Alexandre Luba kuzaka tuba ti, luyalu lenda solula atafiot ve na badasuki ba M23 mpe luyalu. Lume bongama na basoda nandi samu na kumanisa mvita ina kena kusalima na North Kivu na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
pena ndamu na yao Bernardine Diambu nge fonsi matimoni nisiko talanda kopesa maboko na FRDC samu na kumanisa Diambu bimvuka bimpumbulu wakena kunata mavonga kuna na kivwazulu ndinga yae yake ya muvenge memona yao yake la kilandi antrodisi ya moni nisiko mama leila zurugu yake le nambanza Goma katuka kiluma mazono kasi ndinga yae ya nizabisaka yao na kukuma nandi mazono na buna gana na tikitwa gine ya ruchuru kintwa ditiki mvuka mwusa bambuta luyalu na lutolusu ayani mwusi mbuta mata tamponyo mama leila zirugu na kinzonzole ya Denis Lukeso.
Kubingi sama na lukutatano sambu na kutu
C'est important que ces groupes
Yake mbote ndebetu kuisa manisa lukwa musu ya bimvuka bimpumbulu mazono ntwadisi ya makesa na beto pesaka bandongisila ya mpasamuti makesa na beto kuisa pesa maboko na makesa FRDC na kulanda manaka ya gisalu na beto yazo la tuba kusala ba manaka kintwadi ti makesa luyalu samu na kutaina lukengelo ankangu na bifulu bimpumbulu ke mwesa ba umpasi betu ke na kutala kintwadi ti bantwadisi ya makesa FRDC samu na kuzaba wapi sika betu fwete nwanisa bimpumbulu Mbulu wina ke mwesa nkangu mpasi. Ya vwanda ba FDLR raya mtomboki ba mai mai teka. Ba unyoso ke monisaka nkangu mpasi. Ya wina makesa monusko tapesa maboko na makesa FRDC samna kufukusa bau.
Et donc il faut les neutraliser et la monusko va appuyer les FRDC pour le faire.
Bidi bikala kaka kuna na kivwazulu kasi ntango ya isa mna kutubla bumfunzi ya bama ima ya nkaka nataka mazono na kan FRDC ya kina butembo mwana mosi ya insi ya Uganda mwana naka na kata bimpumbulu ya makesa luyalu kangaka ntango ya isa ya mendi mama na ntwadisi ya sektori ya tano FRDC ya kekuna na butembo mpena bilumke kuiza batatina bau na mbanza goma mezabisa kolonel Mugabo jango mama koko ntango ya isa ya nkuna beto maksial papi mukeba
bimpumbulu ya kangamaka mazono na butembo Butembo na Manima kunwana ya ba FRDC na ba Mai Mai ba Monisaka Bimpumbulu ina na ba Mongisi ya Bantsangu ya Butembo ya Vandaka na kan ya ba soda ya FRDC ya Rwanda ba kotelaka kan ina na binwani ya ba Mai Mai na Mwantangu na Ntwala kati ya Bimpumbulu ya ina kele mwana musi ya Uganda yake Yombale Ivalia andikele mwana ya Fizunga ya Bwera na Uganda kotsaka ni na Kimai Mai na ba Mai Mai na Ntwala kulutila na Beni samu na Kukuma na Butembo na Ngindu ya kukotela kan ya FRDC ya Rwanda andi tubaka mingi vein na kukota nandi na kati ya Kimai Mai bamesi kimisa Bantsangu yai na ntumini ya 5e secteur ya ba FRDC kele na Butembo Colonel Mugabo mezabisati baketinda Bimpumbulu ina iya na Goma bafona samba na Ntwala kriminado ya basoda na kutelbusa bino mintima mazono kan ya basoda ya FRDC bakotela kayao na nsukansuka na kimvuka ya ba Mai Mai batunana fwaka na kunwa na ina Bimpumbulu sambano na bana zole ya basoda ntalu bamesikimisa na ntumini ya ba polisi ya Butembo
jangoma makokoma tondo mingi Gedeon Kyungu tiba tunani kena kususa kufwa batu atata kimbangi tobaina ya metaka kimbangi na bambambu ya imbi ya yandi salaka na kizunga katanga seleka nyosu yai meza bana mingi na kubasika luze isu ya kimvuka aka jina ntuka ngona meka tona kuluta mingi ya kele na mitwaba baina kena kufonaka na mitwaba metinaka pentango abetu kena kutuba bame kumaka na mbanzo lumbashi aka jmelo manalu yalu ya kizunga na kusadisa mabute na mekumakuna na lumbashi pena ngivula ya radio kapi mbuta lu yalu ya kizunga kena kutalaka mambabwala meza bisati kizunga ya sambana makesa kena kulandila diambu yai na mutilo mefona kana kaka na kutuba Banandi Kyungu Mutanga Gedeon kile dia kave kuna na TikTok ya mitwaba asili kambuta Jean-Marie Dikanga Kazadi zabisaka nyoso yai na kinzonzoro ya Jean Gandu
Je crois que ce problème
Mubanza tidiambo yai bakina kolandela yao na 6e région militaire samu na nina batuina nyoso mulenda zabisa beno na kukondwa kuzimbana Gedeon kile dia kave na mangolo andivandaka na yao na ntama Gedeon mekumaka kuzingila na kinchweki na yao kubaka tangu ya kolandela baina termina kandi kimbangi ya kufunda ndi yalenda salama ve au ati batu nyoso kele na mitwaba Gedeon kevu andadi ya kavi andike na nganda ya mitwaba na nini mutindu andike mondisina bantuina wonga na nsinga mubanzati yalenda salama ve andilenda tinda bantu mkangu bakaka bantangu ya kufuana na yao bazabisa bantu nyoso kekuiza kotisa wonga mubanzati kana bantuina mekuiza nandambo kele mkangu na basoda FRDC ya kevwanda pasivi na kukanga bao yina kele sangu ya kulandila.
Ça c'est une information qu'il faut absolument vérifier.
Bansangu na betu na nandinga ki Kongo kena kulana kana mingi na kizunga ba Kongo bizapisa kayao ke kimbuka na zina CPH ya kevwanda kana mwanda ya kena kuzabisa ti batu mingi ya kena kuvwanda kana buloko ba pulusu kena kunyokola bao kuna na kizunga ba Kongo kena kilumba mazono ya mukanda kimbuka yai kumaka na nzwa bisola munisko ya kena mbanza matadi ya vwana pena meza na beta kisolo ya radio kapi matadi na kutuba ntodisi ya kimbuka yai ya kena kutalaka lukuma nkangu ya seleka ba mambo wa mutindu ina ya kena kuna takambala mingi lufo ya batu kifonuswa nene ya kela lufo ya mutu musi ya babula kana buloko wa mwanda kasi nandamu nandi ya kentodisi ya la polisi ya kekuna mebu ya nyoso ya ya baka na kufunda bau mutinukeza bisila betu daniki na nzita
Samuel Bazonga mbuta ya kimvuka ya nkangu samu na mambote ya bantu na divula ya mwanda mwekuza tuba ya kele ditoko ya mbula makumi tatu ina kuzaka baka lufwa na kilumbu ya iya ya ngonda beto kele na yao na manima ya kubaka nkuba na bapulusi ya mwanda yeyo mundanda nkumbu ya ditoko yae kuzaka sala ngonda mpesa bala mosi na boloko ya mwanda na manima ya kubaka nketo na kingolo kimvuka ya nkaka kuzaka ndimadiambu yae yengo mundanda mwekuza baka lufwa na mutindu bapulusi kuzaka bula ya ndingolo mpe kumanga ya inzo ya lusambusulu ya mwanda na ndombolo ya dibuta na yandi samu yandi kuenda baka lusadusu komisele ya inzo ya lusambusulu ya mwanda kuzaka manga diambu yae na ntangu radio kapi kuzaka kudia yandi kiuvu na songololo kimvuka ina kena kunwania na mambote ya nkangu mekuza zabisa na sabala miluta mutumosi ya bambula makumi tatu kuzaka baka mpelufwa na boloko
Anselme Maswange kentu mwana betu na Kisangani zabisa betu ba pasi mpeko bokota ya batu kena kusalaka na inzo kena kutalaka matada ntalo mingi na nzitola bafona sala na onvex.
kubingisama na lukutatano sambu na kutombusama ya diama ya Kongo na Anvers mekatuka na ministeri ya mine ngindi ya ambasadi ya Republic Democratic di Congo na royaume ya Belgique na lusadusu ya kimvuka Antwerp World Diamond Center ti Institut International Gemologique bantadi ya division ya mine metombusa ndinga mutindu ata mutumosi ve ya division provinciale makadi ya ntalu kele kati ya mukanda ya bantu takwenda na lukutakano ina seforie mutabi mtadi kati ya division provinciale ya matabi ya ntalu mpi mosi ya basindikaliste mejituka mutindu banfumu ya luyalu meso la bantu yina kele kati ya kisalu ya makadi ya ntaluve sambu na kutuba na divina ya Congo Demokratike na ntangu bau bantu ke yala bisalu yina mpike na incho ya kupesa mvutu na bangifulu yonso ya matadi ya ntalu kele na province orientale mfumu ya luyalu ya province orientale medinga basindikaliste yonso ya divizo provinciale matadi ya ntalu na kukutena tiu yandi sambu na masolo na diambu yina katuka mbanza Kisangani ansame maswa Radio Kati
Sabala mbote na bisika nyoso bele na kabantango na beto na ndinga kikungu na lusaluswa igiti esida kala na nzila mashini na ntola kinzonzolo beme mwona yao ya vondaka konsumusi ya Afrika bebi kala mbote
Okapi Okapi Radio Okapi.